Угорщина, Словаччина, Болгария и Польша. У Румынии зарегистрировано понижение объема доставленного из России природного газа на 33%. Войсковое керовництво России затвердило план сталого знаходжения своих войсковых кораблей у сябровских портах по всем свете. Поводле представника российского генштабу Анатолия Наговицына, Москва ведет перемовы с замежными урадами на этот конт. Агентство РИА Новости поведомляет, что Россия проводит так само перемовы о будовництве своего порту у Абхазии, грузинской автономии, яка обвестила свою незалежность и была признанная Москвою. Министерство внутренних справ Индии сегодня заявило, что летошняя террористичная атака на Мумбай не могла быть ожитевленная без допомоги пакистанского ураду. У часе нападов у листопаде минулого года, якія были учинены базованной у Пакистане групповкой Лашка-э-Тайба, загинуло 173 человека. Пакистан отхиляет свою долучность до этих терактов. 13 человек загинули у Китая в вынику выбуху на нелегальной фабрице фейерверков. Выбухом была разбуранная печь для сушки готовой продукции. Полиция арештовала уласника предприемства, ведется следство. У Индонезии отбылся землетрус силой у 7,5 балла. У вынику разбурения нескольких крамов и готелев загинуло принамсі 2 человека, еще 5 пораненные. Польща може повеличити свій військовий контингент у Афганістані. Міністр оборони Польщі Богдан Кліх заявив, що Варшава розглядає питання об накеруванні в Афганістан додатково від 400 до 600 військовців. Рішення має бути ухвалене до кінця студеня. У листопаді Польща вже повеличила кількість своїх військовців у Афганістані з 1200 до 1600 чоловік. За весь час польської військової місії у Афганістані там загинули 8 польських військовців. Ви слухали новини. І наступний випуск про півгодини.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумшик. Сьогодні в нашій програмі ви почуєте. Запрошення Олександра Лукашенка у Прагу на зустрічу керівників держав у красовіку залежить від його самого. Таке міркування виказав міністр заміжних справ Чехії Карл Шварценберг. Пражский акцент. Что принесет Беларуси 2009 год? Какие формы прими экономичный кризис? Ци приведет он до массовых протестов? Какими будут белорусско-российские стосунки? У вольной студии историк Анатолий Сидоревич рассказывает про маловядомые околичности створения Белорусской Советской Социалистичной Республики. У огляде телефонования за 2008 год народ говорит про Захад. Запрошення Александра Лукашенка у Прагу залежить від його самого. Таке міркування виказав міністр заміжних справ Чехії Карл Шварценберг у інтерв'ю газеті «Людові новини». Міністр відзначив, що Еўразвяз буде протягувати супрацовництво з Мінськом у межах програми Усходнього партнерства. Чехія від нового года старшинює у Еўразвязі, а у красавіку організує зустрічу політиків на вищому узровні у Празі. Газету передусім цікавило, чи приїдуть у Прагу Барак Обама і Олександр Лукашенка. Поводле Шварценберга, офіційного адказу Обами можна чекати після його уступлення на посаду. Що до Лукашенки, дек поводле чеського міністра, ён уже зробив некоторые кроки на сустріч. Калі ён і надалей буде поводити себе так, як гэта примальне для Європи, випустить політичних в'язнів, увязе демократичної реформи, дек цалком можна собі уявити, що ми його запросим, сказав чеський міністр і додав. Калі у Білорусі нічого не зміниться, дек не запросим. У 2002 годі Олександр Лукашенко не змог приїхати у Прагу на саміт НАТО, бо не отримав чеської візи. З Праги тоді був відкликаний білоруський амбасадор, а пізніше чеський з Мінську. Дагэтуль дипломатичні відносини застаються на узровні часових повірених. У ефірі «Пражский акцент». Що принесе Білорусі 2009 год? Які форми прийме економічний кризис, ці приведе він до масових протестів? Ці протягнеться лібералізація економіки і громадського життя? Якими будуть білорусько-російські стосунки? Яким буде курс білоруського рубля до доляру наприкінці цього року? Ці з'являться у Білорусі політичні в'язні? Ці признає Білорусь Абхазію і Повідньову Осетію? На фоні девальвації російсько-української газової війни на гете питання праскага акценту відказують. Незалежний журналіст Вадим Казначеєв, намеснік рэдактара Белгазеты Віктор Марціновіч і супрацоўнік інтэрнэт-рэсурсу «Мы» Кірыла Пазняк. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
Якіх наступстваў эканамічнага крызісу варта чакаць у 2009 годзе? У прыватнасці, ці будуць назірацца сацыяльныя забурэнні? Ці чакаеце вы з'яўлення новых сацыяльных і палітычных рухаў, новых палітыкаў, узнятых хваляй незадавальнення і пратэсту? Кірыл Пазняк.
Негатыўныя наступствы, безумоўна, будуць, і іх праявы ўжо ёсць, і яны стануць паглыбляцца. То і зніжэнне заробкаў, скарачэнне вытворчасці, спыненне прадпрыемстваў, там на той ці іншы час, там беспрацоўе, рост цэнаў. Аднак мяркую, што абвалу так некага такога сур'ёзнага не здарыцца, дзякуючы вось курсу на некаторую мадэрнізацыю эканомікі і праз захаванне у тым ліку адміністрацыйных рычагоў кіравання ёю. Апрача таго, узяты стаб-крэдыты стабілізацыйныя і ад Расіі, і ад МВФ. Ось, хаця хваля незадаволенасці пратэсту натуральна будзе, бо чакаюцца, ну, у прынцыпе, відаць, самыя відавочныя за часы кіравання Лукашэнкі праблемы, якія не могуць не ударыць па ўзроўні жыцця народу. Але малаверагодна, што гэта стане, вось гэтая хваля незадаволенасці стане нейкім сацыяльна-палітычным чыннікам. Па-першае, з-за таго, што вось я ўжо казаў пра тое, што рычагі кіравання, ну, застануцца сітуацыяй, і таму, што крызіс усё-такі сусветны, і то бок зробіць сваю справу той же піар дзяржмедыю, ну, наконт таго, што праблемы эканамічныя ёсць і за мяжой, вось, ну і проста інфармацыя будзе пра нейкія праблемы у тых жа суседніх краінах паступаць. Што тычыцца таго, што нейкія палітычныя сілы могуць узняцца, вось на гэтым таксама мне не верыцца, бо ну, не бачацца тыя структуры, якія могуць эфектна і эфектыўна гэтым заняцца. Апазіцыя тая ж яна занадта інерцыйная, да таго ж тая ж сацыялка, гэта такая чарнавая справа, якая больш складаная, чымсьці нейкія такія вербальныя так абароны дэмакратычных каштоўнасцяў. Іншая справа, калі вось гэтыя ўсе негатыўныя наступствы пратрываюць да 2010 году, калі адбудуцца прэзідэнцкія і мясцовыя выбары, нібыта ў адзін час сумешчаныя. І адпаведна я не чакаю, што паколькі не будзе моцных нейкіх сацыяльных хваляванняў, адпаведна я не чакаю, што нейкія новыя сілы, новыя палітыкі з'явяцца.
Кірыл, просьба такой даць канкрэтны прагноз. Вось 31 снежня 2008 году курс рубля складаў 2200 за даляр, другога ўжо стаў 2650 за даляр, а 31 снежня 2009 ваш прагноз.
Ну, Нацбанк дапамог, канешне, зрабіць прагноз. Ну, я мяркую, што курс дасягне сімвалічнай круглай адзнакі ў 3000.
Вадзім Казначэю, той жа пытанне вам. Прагноз крызісу, прагноз сацыяльнага вымярэння крызісу і прагноз з'яўлення новых палітычных рухаў, постацяў, канфігурацыяў.
Я тут больш згодна з Кірылам. Я не думаю, што сусветны крызіс закране Беларусь да такой ступені, што то будзе нейкі абвал. Будзе павольнае пагаршэнне. Там зніжэнне жыццёвага ўзроўню, яно, як мы памятаем, ішло ўсю другую палову 90-х. І як мы бачылі, да нейкіх стыхійных выступленняў гэта не прыводзіць. Я думаю, што гэткая ж сітуацыя будзе і зараз. Ну, калі толькі там не будзе масавых звальненняў адначасова на родных прадпрыемстваў, да і тое. Гэта спрыяльная глеба для працы апазіцыйных палітычных сілаў. А ці будзе гэтая праца праведзена, тут мне прагназаваць цяжка, але я таксама думаю, што гэта малаверагодна зрабіць такім чынам, каб сапраўды арганізаваць выступленні з нейкімі палітычнымі наступствамі.
Віктор Марціновіч, што тычыцца вось гэтага падзення жыццёвага ўзроўню, ну вот мы памятаем у 91-м годзе, скажам, красавіку, на 5% ўсяго падвысіліся цэны, а вось якія былі рабочыя забурэнні. Ну а зараз вось, ну это не зусім падвышэнне цэн, хаця шмат для каго, хто ў рублях атрымлівае заробкі, ну это рэальнае падвышэнне цэн, вось тая дэвальвацыя, якую ўлады правялі, так бы мовіць, па ўказцы міжнароднага валютнага фонду. Дык які ваш прагноз эканамічнай і сацыяльнай сітуацыі ў гэтым годзе?
Мой погляд, крах эканамічнай беларускай мадэлі ўжо зараз адбыўся, таму што сітуацыя дэвальвацыі беларускага рубля на 20% это ситуация менавіта краха. Гэта эканамічны цуд, якім на 20% насельніцтва ў адзін дзень раптам становіцца беднейшым, гэта ну некі такі цікавы цуд. Гэта не той цуд, у якім мы жылі ў 2008 ці 2007 годзе. Такім чынам, ну, некія змены ў беларускай эканоміцы, яны ўжо адбыліся. Яны адбыліся ў першы дзень гэтага новага году. Што тычыцца сацыяльна-палітычнага боку гэтага пытання, так я думаю, што ўсё будзе весціся па тым жа схемам, па якім яно ішло ў іншых краінах, якія гэты крызіс закрануў значна больш. Мы бачым, што ў Расіі дагэтуль не нарадзілася нейкага вельмі моцнага такога апазіцыйнага руху, які б выкарыстоўваў гэты крызіс дзеля таго, каб узмацніцца. На мой погляд, наогул, у 2008 і зараз у 2009 годзе назіраецца нейкае іншае стаўленне народу да крызісу, і таму, што калі раней любыя праблемы ў эканоміцы сігналізавалі там насельніцтва аб тым, што трэба пратэставаць, то зараз яны сігналізуюць аб тым, што трэба забыцца на палітыку і займацца ўласнай кішэняй. І вось гэтая сітуацыя назіраецца ў Расіі, гэтая сітуацыя назіраецца ва Ўкраіне. Гэтая сітуацыя, на мой погляд, будзе назірацца ў Беларусі, дзе да таго ж. Ёсць яшчэ адзін нюанс. Гэта нюанс звязаны з тым, што ў нас проста вытаптана поле апазіцыйнае. І калі б я і звязываў свае спадзяванні з нейкім сацыяльна-палітычным абвастрэннем, з нейкай сілай ці персонай, дык гэта персона Александра Казуліна, на які, як я спадзяюся, яшчэ не вычарпаў і не паказаў сябе пасля таго, як ён з'явіўся зноў на волі. Але ж нават з Александрам Казуліным я б падкрэсліў, што месяцы, які прайшлі з моманту яго вызвалення, нейкага яскравага крэатыву ім прадстаўлена не было. Таму давайте проста чакаць і назіраць. Але ж паўтаруся, рэвалюцыі ў 2009 годзе, звязанай з тым, што рэзка абвастрыліся сацыяльна-эканамічная супрацьлегласць беларускай мадэлі, я б не прагназаваў.
Віктор, ну і наконт рубля?
Наконт рубля просто не буду рабіць прагнозы. І чаму? Таму што мы не ведаем двух асноўных чыннікаў, якія паўплываюць на курс. Першы чыннік – кошт расійскага газу дагэтуль не агучаны. Вось калі я буду ведаць кошт расійскага газу, я буду ведаць прыкладна, што будзе з беларускім рублём. Другі чыннік – это што будзе з другім траншам расійскага крэдыту ў лютым. Яго могуць даць, яго могуць не даць. Таму гэта проста пытанне, на якое ніхто зараз не ведае адказ.
Ну, пра гэты міжнародны кантэкст мы яшчэ пагаворым, а зараз мая прапанова пагаварыць пра адну з самых заўважальных падзеяў 2008 году, хаця яна ў значнай ступені адбывалася, так бы мовіць, вербальнай, рытарычнай плашчыні, я маю на ўвазе лібералізацыю ўсіх сфер беларускага жыцця, пра што вось напрыканцы году казаў Александр Лукашэнка, але, як мы ведаем, сёе-тое, у тым ліку і ў палітычнай сферы, у гэтым накірунку адбылося. Дык вось гэтая заява пра лібералізацыю ўсіх сфераў, ці будуць яны ў вас ўвасоблены ў жыццё, якія формы гэта прыме, калі гэта сапраўды будзе адбывацца, Вадзім?
Па-першае, я не заўважу і сёлета таго, што можна было б назваць словам лібералізацыя. Так, былі пэўныя ўчынкі. Але, ізноў жа, давайце не забывацца, што у другой палове 90-х свабодна прадаваліся і ў шапіках, і праз Белпошту па падпісцы тыя ж газеты «Народная воля», «Наша Ніва», да таго ж была «Свабода», да таго ж была «Беларуская дзелавая газета» і іншыя, і тыя ж рэгіянальныя. І ніякім чынам гэта не змяняла, скажам так, нейкім кардынальным чынам пытання пра ўладу. Тое ж самае, я мяркую, будзе і зараз. Нейкія захады такого кшталту, як адсутнасць палітзняволеных, як распаўсюджванне газетаў, яны могуць быць. Але ніякіх захадаў, якія змогуць хаця б аддалена паставіць пад сумнеў існаванне цяперашняй улады, зроблена не будзе.
Вадзім, я хацеў бы вас удакладніць, а вось ваш прагноз, вы ўжо прыгадалі пра гэта. Палітвязні будуць?
Наконт палітвязняў, я думаю, што кожны прагноз, канешне, у нашай сітуацыі трэба рабіць з папраўкаю на тое, што это могут быть решения просто одного человека, которые у значной меры не предсказуемы. Але коли эту поправку снять, я думаю, что политвязню все ж таки не з'явится. Неких інших. У першую чергу хотя б тому, что я не бачу персонов, якія ізноў жа об'єктивно на дадзены момент могуць складаць конкуренцію. Калі гэткія персоны з'явяцца, так тут трэба будзе карэкціроўку прагнозу рабіцца безумоўна.
На хвалях Радио Свободы вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – социальная ситуация, либерализация и белорусско-российские стосунки. Прогноз 2009. На пытанне адказваюць незалежны журналіст Вадзім Казначэў, намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктор Марціновіч і супрацоўнік інтэрнэт-рэсурсу «Мы» Кірыл Пазняк. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
Віктор, ваш прагноз, Вадзім увогуле адмаўляе, што была лібералізацыя. Як вы лічыце, заявы пра лібералізацыю ўсё ж такі былі, так вось, можа, яны хаця б у гэтым годзе ўвасобяцца ў жыццё?
Я буду прытрымлівацца той формулы, якую я аднойчы агучыў менавіта на свабодзе, менавіта ў размове з вамі, Юра. Гэта формула такая, чым менш грошаў, тым больш свабодаў. Гэта заўсёды так. На мой погляд, Беларусь зараз знаходзіцца вось па гістарычнай шкале дзесьці на ўзроўні 1986 года Савецкага Саюза. Калі грошы ўжо не так шмат, як было 20 гадоў таму, але ж сітуацыю пад кантролем, палітычную сітуацыю пад кантролем трымаць яшчэ жадаецца. Гэта не 89 год. Але ж гэта ўжо пачатак нейкіх перамен, таму што далей так, далей падтрымліваць сацыяльную стабільнасць за кошт добрых танных расійскіх энерганосьбітаў немагчыма. Трэба змяняць мадэль, пераасэнсоўваць мадэль ад пачатку і да канца. Іншай процівагі стабільнасці і таталітарызму, чым дэмакратыя і там бардак, не існуе. Таму просто па нейкіх універсальных законах свабодаў будзе больш. Лібералізацыя працягнецца. Размоваў пра лібералізацыю будзе ўсё больш і больш. Што тычыцца нейкіх пэўных крокаў, то я просто хацеў бы дзівіцца са словаў Вадзіма. А вось той факт, што не засталося палітняволеных, гэта не прыклад таго, як адбылася такая відавочная лібералізацыя. Той факт, што газеты з'явіліся ў шапіках, тое, што палітняволеных не засталося, гэта менавіта фактары, якія сведчаць пра тое, што Беларусь у некий новый час вступает зараз. Политвязня, которые будут называться политвязнями, в Беларуси больше не з'явится. Коли будут некие инциденты, некие персональные, особистые справы, такие, как справа Борозенки, яны будут, я не могу этого выключить, потому что іншого пункту контролю и охлаждения ситуации на улице, чем превентивное там затримание и так далее, яны покуль что не ведают. Яны есть, але ж яны не ведают их. Таму такія справы будуць, але ж людзей, якія б называліся усёй апазіцыі, напрыклад, палітняволенымі, палітвязнямі, на мой погляд, у 2009 годзе не з'явіцца. Будуць такія людзі, якіх будуць затрымліваць, якіх, напрыклад, Хартыя 97 будзе палітвязнямі, але ж іншыя будуць пагаджацца і казаць, што там нехта чакае свайго суду і нехта там будзе апраўданы пасля гэтага суду. Гэта не палітвязні.
Усе зацікаўленыя бакі, там і аналітыкі, палітыкі, захад, уладныя колы, усе ацэньваюць лібералізацыю, у прынцыпе, ад ступені, так бы мовіць, сваёй максімалісткасці. Некаму дастаткова дэкларацыі. Гэта ўжо можа быць расцэнены як поспех. Нехта можа быць задаволены ўжо такім касметычным працэсам, так? Працэсам касметычных зменаў. Нехта будзе ацэньваць лібералізацыю менавіта як працэс ўжо з вынікам. На маю думку, лібералізацыя яна ідзе і будзе працягвацца, але без нейкай канкрэтнай рызыкі для пазіцыі ўлады. То бок, скажем, калі браць свабоду слова, то, скажем, інтэрв'ю там, не ведаю, на ОНТ, у контурах, там, ці ў савецкай Беларусі з апазіцыянерамі, дзе б яны выкладалі нейкія свае альтэрнатыўныя меркаванні, тут такога не будзе.
А вось ці з'явяцца ў турмах палітвязні?
Мне здаецца, палітвязняў, якія ўжо былі і якія называліся палітвязнямі, не будзе. Але палітычныя працэсы цалкам могуць быць. Хутчэй за ўсё будуць не палітвязні, а палітасуджаныя. Сядзець дакладна, мне здаецца, ніхто не будзе ўжо, паколькі абвешчана лібералізацыя, трэба прытрымлівацца тых правілаў гульні, якія при кінці 2008 года ушаліся. Ось, ну, можуть бути умовні терміни. Політосуджених не може не бути, бо от такої от брутальності не так легко позбавлятися владом, а опозиція, вона не системна і наполегальна, тому вона, ну, не зможе не дійнішить на межі фолу і не зможе не потрапляти під якісь політичні процеси. Але сидіти на ураці ніхто буде.
Віктор сказав про те, що, так би мовити, один з чинників вогулі і кризису, і шмат чого іншого, гэта кошт російського газу. Для Білорусі ми його пакуль не ведаем, і так само не ведаем про гэты кошт для суседній України. І наша з вами розмова відбувається на фоні жорсткого економічного, політичного супрацьстояння поміж Москвою і Києвом. Ось відключений газ на Україну. У Білорусь газ іде, навіть праз Білорусь підвищений транзит. Але за що? І ось який ваш прогноз білорусько-російських відносинів на 2009 год? Чи заховається білоруська незалежність? Чи можна чекати, що ось магчыма за танний газ, який зараз іде, може доведеться віддати вельми шмат Білорусі? Кирилл.
Що тишиться незалежності, ну, менавіти, ну, державності, суверенітету, то мені здається, ну, це вже не актуальна тема, то бок незалежності у гэтым понятие, ну, ничего не погрожает. Иншая справа, можно сказать про некую, ну, погрозу незалежности, коли разглядать понятие такое, как сателлитности. Это то уже иншая справа, и сателлитность была, и она застанется. Относины помеж Белоруссию и Россией, мне сдается, они будут развиваться вот зараз уже таким шином, как еще несколько год тому, до так званої цієї помаранчевої революції в Україні, менавіта ось по такій схемі. Білоруське керівництво буде спробувати балансувати поміж Заходом і Росією, як колись українська, і ось до чого це приведе. Ось тут уже цікаве питання. Чи то буде зроблений такий ухил на Захід, як в Україні, чи все ж таки застанеться ось ситуація така, як була ось, ну, дагэтуль, все ж таки більша схильність така до Росії.
Кирилл, ну і ось ваш конкретний прогноз на конт сюжету 2008 года, який так плавно переплив у 2009 год. Чи признає Білорусь офіційно незалежність Абхазії і Повднєвої Осетії?
Тут би я давав прогноз, знову ж, сходячи з того, що я казав про те, що політика буде така, проводиться балансування. Мені здається, що білоруське керівництво признає гэтыя дві республіки у якості такого реверансу, і тому, що я не думаю, что это не признание Абхазии и Паудневой Осетии было некой умовой сбоку Захода.
Вадим, зараз мы ведем размову про прогнозы. Вось я недавно был на конференции в Киеве, и там мой коллега Валер Карбалевич нагадал присутным про один прогноз. Памятаете, у снежні 2007 году був такий загадковий візит Путіна у Мінськ, апошній візит у рангу президента Росії. Некая була така дивна нічна його розмова з Лукашенком, і була обвешена ціна на газ, доволі низька, здається, 119. Тоді було безліч прогнозів. Так що ж Лукашенко таке віддав-то Путіну? Ну, ціна ж малая, така, ну, копейки, порівняно з іншими. Так от колега Карбалевич тоді сказав усім присутнім, так що ж он віддав, ви ведаєте? Так отримлюється, що нічого. В теперішній ситуації доведеться щось віддати. Чи ми знову зараз будемо казати, ой, що-то он віддав таке, чи віддасть, а в кінці року висвітлиться, що нічого? А може не так?
Я при нашій розмові Путіна з Лукашенком свіжку не тримав. Звісно, тут нічого не можу сказати. Чи він віддав нещо тоді, чи він пообіцяв нещо зараз. І чи пообіцяв, чи віддав знову ж. Але я думаю, я цілком згодний тут з Кирилом, що про страту державного суверенітету Білорусі питання не стоїть. А я на угол на самореш ніколи не стояла. Окромя, може, того моменту, коли був состарелый Ельцин и еще не был вызначен переемник. Вот тогда погроза державному суверенитету Беларуси была вельми моцная и истотная, але это тогда не треба было Кремлю. После того, как та ситуация изменилась, и Лукашенко зрозумел, что на российском политическом поле ему, просто кажучи, нема чего ловить, питание про страту державного суверенітету насамрэч ніколі не было. На узроўні рыторыкі гэта бывало по-розному, конечно, там по-розному расставляліся акценты, часам акцент рабіўся на державную незалежність, часам ён рабіўся на аб'яднанне з Росіяй, на саюзную державу. Але па сутнасці гэта нічога не змяняло і тым больш не зменіцца зараз. А тое, што можа давядзецца аддаць нейкія кавалкі, як стало ўжо штампам такім кліше фамільнага срэбра беларускага, то цалкам магчыма, але за гэта будзе ісці гандаль па кожным кавалку.
А такое фамильное сребро, как Абхазия и Паўднёвая Осетия?
Это уже не фамильное сребро. Что тычется признания, я меркую, что кольки можно будет тягнуть час. Это пытание отдадено так званому парламенту, які яго нібыта вырашае. Ён яго з вясновай сесіі адкладзе на восеньскую, далей адкладзе там колькі будзе можна адкладаць, але я думаю, што гэтага прызнання ўсё ж не адбудзецца. І вось тут я не магу згадзіцца з Кіровым, таму што гэтае пытанне якраз, на маю думку, з'яўляецца істотным для Европы и Америки. Как подается, это одна из умов, по яких максимальное сотрудничество.
Виктор, ну и зараз ваше опошнее слово на конт России, докладней на конт белорусско-российских односинов. Чего тут придется отдать? Ти не может посередине года узникнуть помеж Белоруссией и Россией то, что зараз отбывается помеж Россией и Украиной?
Я год тому, комментуючи эту ситуацию с Карбалевичем, я казал про то, что ничего не отдавали, что торговали нас сам речь коштом молчания Беларуси подчас президентской кампании у России. Это было просто. Просто это было видовочно. Так же само будет и в этом году. Истотные речи, такие как российский рубель, конституционный акт, мы не побачим ни в 2009 году, ни в 2010 году, ни в 2100 году. Беларусь